Radijski roman.
Kdo je bil blaženi Friderik Irenej Baraga?
Kmalu bo minilo 155 let od njegove smrti.
Ga dobro poznamo?
Če ne, ga spoznajte v novi knjigi iz založbe Ognjišče z naslovom Le eno je potrebno.
Avtor Karel Mauser nas popelje skozi svetnikovo življenjsko pot. Roman Le eno je potrebno je izšel kot 20. knjiga v žepni knjigi Ognjišča. Novi ponatis iz leta 2022 lahko dobite pri založbi Ognjišče.
Dober večer, spoštovani poslušalci, in prav lepo vabljeni k poslušanju novega nadaljevanja radijskega romana iz knjige Karla Mauserja Le eno je potrebno. Smo v letu 1818. Za veliko noč tega leta je Friderik Baraga dokončal slikice za Amalijo. Risanje ga je tako prevzelo, da so bili dnevi, ko je komaj pogledal knjige. Po 6, včasih po 8 ur je samo slikal. Prvi predpomladni dnevi so ga sicer zvabljali v naravo, toda tudi ure zunaj je prebil v risanju in skiciranju. Napravil je 2 albuma. Obale povezal, toda večino slik je spravil v prvega. Za drugega, manjšega, je napisal dolgo pesem Amaliji. Vedel je, da ji bo v veliko veselje. Na prvo stran velikega albuma je zapisal: Tebi, ljubljena Amalija, v spomin od tvojega Friderika. Za drugo stran se je 2 dni mučil s pesmico, noben koncept mu ni bil všeč, nazadnje je iz vseh zbral 1 kitico. Sprejmi, o ljuba draga sestra, ta spominek sprejmi iz moje roke. Globlje in tesneje, močneje povezuje najino lepo, nežno vest ljubezni. Na zadnjo stran albuma je naslikal rožo in pod njo zapisal: Nežna bratska ljubezen posvečuje to rožo tebi. Z roko je blažen gladil svoje delo. Zdelo se mu je, da že vidi Amalijino srečo, njene velike vesele oči. Vedela bo, da se ni nič spremenilo med njima, da je pozabil na bridkost, s katero ga je ranila. Krivičen je bil takrat. Pozneje, ko je bil častitemu patru Klemnu bližje, je svojo zagrenjenost stresel preden. Začel je stihoma, potlej je prišel v ogen in ko je končal in pogledal patru v obraz, se je zmedel. Pater Hofbauer se je smehljal. Kdor stoji, naj gleda, da ne pade. Naš gospod je tako lepo povedal ljudem za voljo grešne žene. Kdor je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo. In zapisano je, da so začeli vsi po vrsti odhajati, začenši z najstarejšimi. Kdo je brez greha, mladi prijatelj? Si upate to reči o sebi? Vsak človek je velika skrivnost. Mrzel čas je ljudi naredil šibke. Viro so mnogi spremenili v navadno breme, v postavo, ki je brez smehljaja, brez veselja. Pozabili so, da je vira veselje, upanje, da je vira ljubezen. Mnogi boga slikajo samo kot sodnika z bičem. Poglejte, kako prazne so spovednice. Ljudje se bojijo, zato so cerkve prazne. Strah ne privablja množic. Množice združuje veselje. Janzenizem je ustvaril toliko farizejev, dragi moj. Poznajo črko, poznajo postavo, toda duha ne več. In brez duha ni življenja. In če življenje ni v cerkvi, kako naj bo v ljudeh? Zdelo se mu je, da mora k albumu še nekaj dodati. Pod venec, ki ga je narisal s peresom, je še dodal: Vsak od 4 letnih časov naj ti pripravi veselje. V drugem albumu je bilo le nekaj slikic iz narave. Toda zdele so se mu boljše. Ostale strani je izpolnil s pesmijo, s katero se je mučil mesece. Amalija jih je rada brala. Imela je občutek za lepoto in romantiko. Morda je bilo prav to, da sta bila tako trdno povezana. Vedno je občudovala vesela, če je deklamiral in za voljo tega je tudi Čopa imela rada. Naslonjen nazaj z zaprtimi očmi, je skušal ponoviti besede iz albuma. Ali si zavedno odplavala nebeško lepa preteklost? Ali se nikoli več ne vrneš, nikoli več prelepi čas? Mislil je na Trebnje. Mislil na otroška leta, na materino sobo, na stol preoblečen z damastom, v katerem naj bi sedela mati, ko jo bo slikal. Mislil je na pota na steze, posute z listjem, ko sta z očetom šla na lov. Ali si zavedno odplavala nebeško lepa preteklost? Preteklost je nekje daleč, vsi v tistih juter, ko je še hodil z materjo. Dobršen del na Belneku, ob potočku, kjer so delali mlinčke, morda ob temenici. Vse je zdaj kakor meglica. Bilo je lepo. Preprosti ljudje, preprosta govorica. Koliko krat so šli z materjo med polji? Ob času, ko je bilo oranje, ob času, ko je bilo žito za dobro pet visoko in tako mehko, da je valovilo ob najbolj rahlem vetriču. Vse je prešlo. V mestu je zdaj, ki steza svoje umazane roke iz vseh kotov. Rešuje se s tem, da hodi v naravo, da slika, kar je v srcu ostalo tako živo. Amalija bo razumela. Čutila bo njegovo domotožje in njegovo notranjo stisko v mestu. Komaj dobro je albuma za Amalijo odposlal, je prišlo Aničino pismo. Ni pisala velikokrat in vselej kratko. To pismo je bilo od vseh najkrajše. Sporočila mu je, da je oče bruhnil kri. Zelo so slabi in z materjo se bojiva za njegovo življenje. Le kaj naj bi počeli sami, saj veš, da tudi moje zdravje ni trdno. Sam presvetli gospod Škof so opravili mašo za njegovo zdravje. Novica ga je zadela. Dobri gospod profesor Dolinar. Vsako njegovo pismo je bilo očetovsko, nikdar usiljivo. Še v zadnjem mu je sporočil dobre novice iz Ljubljane, na katere navadno Amalija ni mislila. Prečastiti gospod vodnik Boleha. Preveč razočaran in preveč dela. Nato previden namig o gospodarski stiski strica Ignacija. Morda ne bi bilo narobe, ko bi pisal varuhu gospodu Nagliču. Naj bi poskusil dobiti na sodniji dovoljenje, da prevzame Trebnje z 22. letom. Ni rečeno, da bi uspel, toda prošnja ne more škodovati. Sin Janez v Gradcu je zadovoljen in dobro napreduje. Škoda, da si nista bolj blizu. Imelo ga je, da bi mogel v Ljubljano. Toda v istem hipu je vedel, da je misel nora. Šola, daljava in stroški. Toda odpisal je Anici takoj drugi dan in prosil je patra Hofbauerja, da bi molil zanj. Poletne počitnice je prebil na Dunaju. Sporočilo, tokrat mu je pisala Amalija, da je profesor Dolinar spet na nogah, mu je bilo v veselje. Začel je spet slikati. Lepe popoldneve je skoraj vse prebil v naravi. Ob večerih je zdaj odšel kuršulinkam in se z mnogimi drugimi študenti udeleževal pogovorov pri patru Hofbauerju. Parkrat je šel z njim Kavšek. Vesela je pripravil samo enkrat. Na jesen, ko se je najhujša vročina unesla, se je odločil za potovanje na Ogrsko. Rad bi videl Pešto. Z denarjem je bil sicer na tesnem, toda večino poti je tako hotel opraviti peš. Seboj je vzel le papir za slikanje in potrdilo, da je študent Dunajske univerze. Vedel je, da mu bo to odpiralo farovška vrata. Pater Klemen ga je blagoslovil za napot. in ko mu je po stari navadi položil roko na ramo, je z nasmehom rekel: "Hodite z odprtimi očmi, dragi prijatelj. Skoz okence naših sob se malo vidi, kvečjemu v našo dušo. Življenje vre zunaj in če ga hočete spoznati, ogledujte si ga. Dominus tecum, Gospod s teboj." Bili so prvi lepi Kimavčevi dnevi. Bil je srečen. Varuhu Nagliču je že odposlal pismo, da mu sprosi na sodišču potrdilo za polnoletnost. Misel na Anico ob pisanju pisma je spet postala globlja. Čudil se je samemu sebi, da ji piše tako poredko, toda vselej se je prepričeval, da ljubezen med dvema ne more biti le v besedah. Za voljo tega nikoli ni bil razočaran, ker so bila tudi njena pisma redka. Na ljubezen je gledal kakor na pomladno jutro. Siva, gosta rosa na glavicah zaprtih rož, vse v bleščavi, ko posije sonce. Kako bi mogel narediti neroden korak in otresti to lepoto? Občutek krhkosti pri Anici je večala še njena bolehnost. Kako lepa je bila takrat na poti na Bokalce. Peš je odšel z Dunaja. V dnevnik je še zapisal: 12. septembra sem odšel na počitniško potovanje na Madžarsko. Listje na drevju je na robeh že rumenelo in po poljih so se gibali ljudje. Zdelo se mu je, da za njim kako rahla senca hodi patra Hofbauerja blagoslov. Dominus tecum, Gospod s teboj. In z blagoslovom, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, končujemo za nocoj. Hvala, ker ste bili z nami, bodite spet čez teden dni. Naj povem, da lahko vsa nadaljevanja radijskega romana poslušate tudi med našimi podcasti. Lep večer in ostanite z nami.
Radijski roman.